Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. В яких містах України гине найбільше російських окупантів? Своїм особистим спостереженням ділиться аналітик фонду ДЕМ-ініціативи Андрій Сухарина.
Перше запитання. А некрологи російських окупантів, що це таке?
Це замітки про певну людину, яка загинула на території України впродовж бойових дій та в рамках так званої, як пишуть в російських некрологах, спецоперації. Найчастіше це публікації в регіональних медіа, що такий-то, такий-то, уродженець такої-то області, такого-то краю чи республіки, загинув там-то і там-то. Тоді-то, а не дуже часто вказують конкретно де саме, за винятком того, що це була територія України, і не завжди вказують, коли це конкретно було, а лише про сам факт загибелі. Або до некрології також можна відносити дописи в соціальних мережах про смерть того чи іншого окупанта. Вони часто трапляються від навчальних закладів, де раніше вчилася певна людина, або від близьких людей, від родичів чи друзів.
Як ви шукаєте такі некрологи? Не кожен же ставить хештег?
Так, звісно. Тут є кілька, є достатньо багато російських регіональних сайтів, які доводиться просто перебирати прямо руками і вишуковувати з них. Є, звісно, кілька агрегаторів, де є також люди, які збирають ці некрологи просто для своїх якихось, між своїх якихось міркувань. І їх можна використовувати, перевіряти, звіряти, чи є такий окупант в базі, чи немає. Але найчастіше це все-таки ручний пошук по російських регіональних медіа, або по просто пошуку в соціальних мережах, російських соціальних мережах, ВКонтакті і Однокласників.
І яке ж українське місто стало тут чемпіоном?
Я думаю, тут ні для кого не секрет, що це є Маріуполь, тому що взагалі в некрологах не так часто вказують місце загибелі окупанта. Це трапляється трохи більше, ніж 10% випадків від всіх некрологів, які опубліковані. Але якщо брати цю кількість, як всі, то, очевидно, Маріуполь найбільше. Це майже чверть від тих некрологів, де вказано місце загибелі окупанта – це Маріуполь. Якщо припустити, що дійсно втрати окупантів сягають там 30 тисяч, то лише на Маріуполь їх буде 7-8 тисяч загиблих окупантів. Можливо, ця цифра трошки перебільшена, і це співвідношення трошки перебільшене, тому що можливо, так трапилося, що Маріуполь просто частіше вказують як кінцевим пунктом призначення окупанта, просто тому, що вони мають певний тактичний успіх там, або мали певний тактичний успіх. Тому що якщо окупанти померли на певній території, їх звідти вигнали і, в принципі, нічого вони не досягнули, то про це інколи воліють і взагалі не написати, відповідно, не вказують території, не вказують міста чи населеного пункту, в якому чи біля якого загинув окупант.
А Маріуполь вказують, тому що для них це якась їхня проміжна, якась короткострокова перемога.
Та все-таки вони добилися тактичного успіху, тому що після довгої-довгої облоги вони все-таки захопили більшу частину міста і, відповідно, ще вказують, тому що загалом росіян є дуже великий пунктик на нацистів, фашистів, бандерівців, і багато інших страшних слів, які вони придумали для себе. Оскільки в Маріуполі дислокувався саме полк Азов, то там найбільше, де можна було розвернутися і розповісти про хоробрість російського окупанта, який знищив 100 тисяч бандерівців в Маріуполі, збив стаю байрактарів і, відповідно, про це написати гарну історію, яка розчулить багатьох російських читачів.
Добре. Які інші регіони, інші райони України, де окупанти зазнали найбільших ударів і втрат?
Тут також доволі очікувано, тому що це ті регіони, де справді ми фіксували найбільш активні бойові дії. Це Київщина, передовсім це Бучанський район, це Ірпінь, Буча, Гостомель, Там фактично також дуже велика частина є некрологів звідти саме під час першого етапу війни, коли вони намагалися просунутися у Київській області. Також дуже багато є у Харківській області. Їх можна розділити на два райони. Це Харківський район, це місто Харків і околиці, де дуже багато окупантів полягло в перші дні і пізніше під час звільнення Харківської області. І Ізюмський район, де був, власне, основний масив, основний удар окупантів на під час другої хвилі їхньої так званої операції. Що цікаво, що є достатньо велика кількість некрологів з Донецької і Луганської областей, але все-таки навіть місто Маріуполь згадується частіше, ніж загалом Донецька область, що також цікаво. Ну і, звісно, ще не можна не згадати Херсонську область. Це фактично на четвертому місці, на п'ятому місці, перепрошую, по кількості всіх згадок. Це, власне, Херсонський район Херсонської області, ну і околиці загалом міста Херсон.
Ви також рахували, з яких республік та найбільше окупантів прибуває до нас. І ну тут теж невеликий секрет, що це в основному такі справді республіки, тобто з міст, великих російських міст, майже солдатів немає. Ми тут говорили в ефірі Громадського радіо про те, що станом на зараз чемпіоном є Республіка Дагестан, але у вас дещо інші дані.
Ні, все правильно. І, власне, чемпіоном є Республіка Дагестан, якщо ми говоримо про загальну кількість окупантів, які загинули в Україні. Це про загальну кількість, тобто з Дагестану найбільше. Але якщо ми візьмемо другий параметр, а це кількість населення в регіоні, і порахуємо цей показник на кількість населення, тобто фактично як часто по відношенню до населення якийсь окупант помирає, то це є, власне, Республіка Бурятія, тому що вона має майже співмірну кількість окупантів, які загинули в Україні з Дагестаном, але має втричі менше населення. Якщо населення Бурятії приблизно 1 мільйон, то в Дагестані це більше 3 мільйонів. І, власне, на перших місцях це оці республіки, які можна назвати етнонаціональними в Росії, де живуть, власне, представники національних меншин. Це Республіка Бурятія, це Республіка Тива, це Республіка Північна Осетія Аланія, Республіка Дагестан. Тобто, власне, такі доволі депресивні і етнічні республіки, назвемо так.
Ви аналізуєте, ну от який вплив має, от, наприклад, те, що в Бурятії ну на порядок там більше людей, ніж, наприклад, з Москви чи Санкт-Петербурга відправляють на цю війну. Який це має вплив на суспільство? Це зараз можна якось порахувати, сказати?
Дуже важко насправді це порахувати, тому що ці речі мали би визначатися там соціологічною наукою, яка дозволяє робити доволі глибинні і глибинні кількісні опитування, дослідження, але робити це в автократичних режимах фактично неможливо, тому що це чутливі політичні теми, на яких не можна добитися 100%, навіть не 100%, навіть будь-якого прийнятного рівня достовірності. Тому доводиться, я знаю, що є ініціативи, де люди намагаються дослідити цю тему глибше, але поки що зробити цього не можна, якось так, щоб це було дані, були достовірні. Але лише говорячи про масштаби, щоб ми розуміли, наскільки більше людей, окупантів з так званих цих маленьких республік помирає в Україні, ніж мешканці великих міст Москви і Петербурга, то для Бурятії цей показник фактично у 300 разів. 300 разів, тобто, якщо порівняти кількість населення і зробити отаке співвідношення, то на 100 тисяч населення Бурятії в 300 разів більше некрологів, ніж на 100 тисяч населення у Москві. І це доволі суттєво, і таке важко приховати.
Ну, от, а які от можуть бути фактори, які, знаєте, для вас, як для аналітика, будуть маячками? Ну, от що маю на увазі? Наприклад, були новини про те, що в Кабардино-Балкарії більше 100 солдатів, які був суд щодо там близько 100 солдатів, які відмовилися їхати на війну. Та теж невелика республіка, теж там традиційний уклад життя, і ну от в кожного цих 100 солдатів є родина. Маю на увазі, що родина не маленька. Тобто, от наскільки вам здається, такі речі можуть щось там спровокувати, якісь відцентрові рухи, якісь спроби протестів?
Це, очевидно, все може бути факторами для внутрішньої дестабілізації в Росії. Цього виключати не варто. Єдине, що, знову ж таки, достовірно це визначити, наразі неможливо. Що далі, звісно, я планую зробити, бо поки що роблю це доволі несистематично. Всі ці некрологи можна для них застосувати контент-аналіз, фактично виокремити ключові слова, які згадуються під час цих публікацій. Зараз, якщо так дивитися неозброєним оком без допомоги спеціалізованих програм і методології, то можна бачити, що на четвертому місяці війни фактично ці типи некрологів, вони, якщо дивитися на загальний такий тренд, змінили вже кілька тональностей. Спершу це були такі доволі пафосні статті про виконання військового обов'язку, про цілі, які стоять перед Росією, так званої там денацифікації, демілітаризації. Потім це змінилося на такі максимально героїчні опуси, де для багатьох окупантів намагалися придумати величезний подвиг, як хоробро вони умерли. А зараз ми можемо спостерігати, що більшість цих некрологів мають скоріше такий доволі сухий і беземоційний формат. Фактично, там написано, що такий-то загинув, він був хорошою людиною, любив котів, собак, і приносимо співчуття родині. Фактично, це також може бути одним з факторів, який свідчить про зміну певних настроїв, принаймні в середовищі або журналістської спільноти, або в середовищі тих людей, які мають відношення до засобів масової інформації. Однак говорити про щось напевне зараз поки що просто неможливо, оскільки ми не маємо повноти картини.
І мабуть, я не знаю, але так от припускаю, що деякі засоби масової інформації в тих республіках виходять місцевими мовами.
Можливо, виходять, на жаль, оскільки я не дуже, звісно, володію цими місцевими мовами, я не можу. Але потрібно також розуміти, що в Росії доволі сильно декласовані всі прояви національної свідомості. Найчастіше все-таки ці речі виходять російською мовою, однак вони інколи йдуть в паралельному перекладі на мову національної меншини, або додається просто в кінці некрологу якісь традиційні фрази «Астарт-ух», як в Республіці Осетія, чи щось схоже в інших регіонах. Все-таки найчастіше це доступно російською.
Це був аналітик Андрій Сухарина. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.